99% од домакинствата. Просечната цена на струјата ќе се зголеми за 7,4%. Надлежните пак велат дека не се очекуваат рестрикции на струја, иако не очекува тешка зима. Членове на Сојузот на синдикатите на Македонија денеска протестираа пред собранието, додека во него се одржуваше седницата на Комисијата за финансирање и буџет. Тие побараа претениците да го поддржат амандманот на ССМ на ребалансот на буџетот за линеарно зголемување на платите на работниците за 2806 денари. Растат бројките на ковид позитивни случаи. Во последните 24 часа се направени 894 тестови, а регистрирани 193 нови случаи на COVID-19 и 97 оздравени пациенти. Во текот на изминатото денонојќие не било пријавено ниту едно починато лице, но согласно регистерот на умрени лица со дијагноза COVID-19 од мој термин, регистрирани се две починати лица на 13 и 20 јуни. Чешката република денеска го презеде ротирачкото председателство со Советот на Европската унија од Франција. Преземањето доаѓа во време на историски предизвици со кои се соочува Унијата во врска со руската војна против Украина и незините последици врз пазарот на енергенци и храна, застојот на економиите и тековната пандемија со ковид. Најмалку 20 лица загина, меѓу кои две деца, во руски ракетни напади врз село во близина на украинскиот пристанишен град Одеса, соопштија властите. Еден ден откако руските сили се повлекоа од стратешкиот Змиски остров на Црното море. Украинските новински извештаи велат дека проектили погодиле повеќекатна стамбена зграда и рекреативен центар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Според македонскиот премиер Димитар Ковачевски, новиот француски предлог ги вклучува нашите досегашни забелешки и јасно изразени ставови, а во него има јасно и недвосмислено прифаќање на македонскиот јазик. При тоа најави широки консултации со политичката и експертска јавност за градење став за документот, што треба да доведе до кревање на бугарското вето и почеток на преговори со ЕУ. Прилог на Срдјан Стојанчов.
Францускиот предлог ги инкорпорира нашите забелешки и е солидна основа за градење сериозен, одговорен и државнички став за можноста која се отвора за нашата земја. Ова е ставот на премиерот Димитар Ковачевски кој го соопшти на пресконференција во владата по средбата со владините коалициски партнери. Тој рече дека започнува процес на широки консултации со председателот собранието, опозицијата, невладиниот сектор, медиумите и експертската јавност за предлогот кој ќе ги откочи македонските евроинтеграции.
Пред нас имаме предлог кој ги инкорпорира нашите забелешки и јасно изразени ставови. Во европскиот предлог имаме дефинирано позиции за јасно и недвосмислено прифаќање на македонски јазик.
Сепак, во предлогот пишува дека во однос на преводите на законодавството на Европската Унија, Европската Унија ги забележа соодветните еднострани